Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 13-nji maýy hepdeniň çarşenbe güni. Pragdaq studiýada siz bilen men Sehra. Şuň kabarlar günüle gepleşigimiziň esasy bölegini. Rusiýanyň opozisiýon aktivistleri tarapyndan ýaýradylan hasabatda günnäwer Ukrainadaky uruşda adyndan 220 rus eskeriniň helak bolanyny aýdylýar.
Nemtsovun öldürülmeginden soň onuň yaranlary tarapyndan taýýarlanan bu hasabat 10-njy maýda köpçülige hödürlendi.
Aşşabadyň Şor pasiýolu bilen ýanaşyp oturan Şor daçylyklarynda ýaşaýjylaryň käbirleriniň öz jaýlaryny söküp başlandygy habar berilýär. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch huramaty Awstriýanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowa çağırış etmeli diýär.
Bu saparyň Awstriýanyň Berdimuhammedow bilen onuň ýurdunda hiç kimin gozgap bilmeýän meseleleri gozgama üçin seýrek mümkinçilikdigini bellýär.
Lewap welaýatynda döwletiň aljylar jemgyýetine değişli sement satýan dukanlar açylyp başlandy.
Döwlet bahasyndan arzan satylmaly iýme hususiýetçilerden 2-3 hesse gymmatdan islänimçe satyn almak mümkin.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşdirmäsinden şart. Öňümizdäki ýarym sagatyň dowamında studiýada siz bilen men Sehra bolaryn. Habarlar günüli gepleşigimizde başlamazdan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşma üçin Gara deňdiniň kenarındaky Soçi şäherine bardy. Kerry we Putin günnäwer Ukrainadaky konflikte we Siriýada dowam edýän urşa siýasy çözgü tapma ugrunda maslahat ederler. Bu Kerryniň soňky 2 ýylyň dowamında Russiýaga edýän ilkinji saparydyr. 12-nji maýda Putiniň metbuat wekili Dmitri Peskov Rus prezidentiniň Kerry bilen geçirjek duşmagyny tassyklady. Kerryniň bu saparynyň çäginde Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen hem duşmagyny araşylýar. Russiýanyň daşary işler ministriniň ornatary Sergey Ryabkovyň berýän maglumatyna görä, Kerry we Lavrov günnäwer Ukrainada okatyşyk betetmek barada fevral aýynda güýje giren ýrgy ylalaşyň berja edilşini we ýakyn günnäwerdäki konflikti maslahat ederler. Nepalyň paýtagty Katmandunyň we Everest dağının arasyndaky Hytaý bilen ara çäginiň golaýynda ýene-de güýçli ýer titreme boldy. Tebigi hadisanyň netijesinde 6 adam öldi. Birleşen Ştatlaryň geologiýa gurulunyň berýän maglumatyna görä bu ýer sarsygyny 10-nji maýda öýlenden soň 7.14 bal derejesinde bolupdyr. Bu ýer titremede Nepalda 25-nji aprelde bolan ýer sarsygynyndan soň boldy. Şol ýer titremede 8150-den gowrak adam helak bolup başlady. 7860'dan gowrağa yaralanypdy. Şeýlede wakada dağlyk owalar yer bilen ýeksan bolup ençeme binalar ýumrulypdy. Nepalyň paýtagtynyň golaýynda bolan soňky ýer titreme Katmandunyň ýaşaýjylarynyň gysaly köçelere çykmagyna sebäp boldy. Halkara migrasiýa guramasynyň metbuat wekilinin berýän maglumatyna görä Çawtara şäherçesinde 4 adam helak bolupdyr. Şeýlede wakanyň netijesinde Hindistanda hem 2 adam ýok bolupdyr. Bu barada hökümet resmiýleri habar berýärler. Adam hukuklaryny goraýjy topar Awstriýanyň prezidenti Heinz Fischer Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowy Türkmenistandaky adam hukuklary bilen bagly möhüm problemalary çözmäge ünnemeli diýär. Berdimuhammedow iki ýurdun arasyndaky iki taraplyň meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin 10-njy maýda Wienada Fischer bilen duşmagy planlaşdyrýar. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Human Rights Watch huramaty Türkmenistanyň dünýädäki iň ýapyk we repressiw ýurtlaryň birdigini aýdýar. 2014-nji ýylyň noýabr ayında çap edilen videoda Human Rights Watch huraması Türkmenistanyň türmelerinde onlarça adamın dereksiz ýitendigini habar beripdi. Owansanyň Gandahar welaýatynyň yerli resmiýeti ýolun gyrasyna düşelen bombanyň partlamagy netijesinde paraha dilatdan 5 adamyň ölendigini we başga 3 tansynyň yaralanandygyny habar berýär. Gandahar welaýat häkiminiň metbuat wekili Samim Akpulpawyň aýtmagyna görä, ýolun gyrasyna düşelen bomba 10-njy maýda ýurdun çetinde ýerleşýän etrapda ýarylypdyr. Ol partlamanyň netijesinde 2 dinanyň we 1 çağanyň yaralanandygyny belläýär. Gürüňgi diýen welaýat häkiminiň metbuat wekiliniň sözlerine görä bu wakanyň öňden bar bolan yer minasynyň partlamagy netijesinde ýüze çykyp çykmandygyny ýa-da minanyň Taliban tarapyndan yerleştirilip yerleştirilmändigini ketgitlemek dogrusunda derňewler geçirilýär. Bu partlamanyň jogapkärçiligini henide çenli hiç kim öz üstüne almady, emma Gandahar welaýaty Taliban gozgalanlarynyň amala aşyrylan esasy merkezi hasaplanýar. Türkmenistan Aziyanın Futbol Konfederasiyasının Kubogu uğrunda 2016-cı ýylda Katar'da geçirilecek çempionatın sayılap seçip almak boyunca geçirilen oyunlarından çekildi. Bu barada gurun edilen konfederasiyanın web saytında haber verilýär. Türkmenistanın bu oyunlardan çekilmek neticesinde B toporuna duşçuk yığınlı toporların sanı pese kaçıp 4'e yetti. Bu topor Yardanyanı, Kuveyti, Kırgızistanı ve Pakistanı öz içine alýar. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistanın bu oyunlarda näme sebäpden çekildi? Lerini varada henide çenli taqiq maglumat berilmeýär. Aziýanyň futbol konfederasiýasynyň kubu urunda kwalifikasiýany ketkitleýän futbol duşuklary 16-20 may aralygynda Birleşen Arap Emirliklerinin Al Ayn şäherine geçirler. Hormatly dinleyijiler, biz öz gepleşiklerimizi saatla ara kesmeden soň dowam etdiräýäs.